Geliefdes, ons toetredetory erediens is uit gesang 158 en ons sing daar strofes 1 en strofes 3, waarna u bly staan vir die uitspreek van die fotum en die seëngroet en dan 158 strofes 1 en 3 as toetrede gesang. Gemeente, die Here sê in sy woord, wat ek doen is volmaak, wat ek sê is suiwer, elkeen wat by my skuiling soek, beskerm ek. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede, word aan die geskenk deur hom wat is, wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen.
Gemeente, ons lofsang kom uit gesang 212 vers 1 en 3. En uit die refrein sing die susters die keervers. Ek hou in die eerste vers voor. Loof die Here, hy is goed, loof sy heilige naam. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof, loof met my hele hart. Hy gee hul wat roep, weer nuwe krag. Broers en susters, God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely met die volgende woorde. Here, ons het allemaal afgedwaal. Ons handel allemaal in strijd met die woord. Ons is liefdeloos teenoor u en ons medemens. Vergeld ons genadiglik nie volgens ons werk nie. Sien ons aan in Jesus Christus, wat vir ons sondes gesterf het. Broers en susters, na ons skuldbelydenis wil God ons van sy genade verseker. In Galasiërs 3 vers 11 staan daar, Hy wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang, moet hulle geloof in God opnuut met blydskap bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing uit Gesang 265 vers 1 en 2.
Gemeente, voordat ons saam lees uit die woord van God vir oggend, kom laat ons saam bid. Ons hemelse Vader, ons dankie vir hierdie dag, ons dankie vir die voorreg, om as u huis, in hierdie kerkgebou by mekaar te mag kom. Ons dankie Heer, dat ons gereken word as deel van die kudde, as deel van die geroepenis, die uitverkorenis. Ons dankie Heer, dat die vanmôre die evangelie wat in die Seun geopenbaar is, met ons vanoggend weer kom deel. Hierdie woord Heer, wat vir ons lewe bring. Hierdie woord wat ons troos, hierdie woord wat ons vul met hoop. hierdie woord wat ons rustig en kalm maak, maar ons ook oproep tot selfondersoek, om ons weer te laat besef dat ons met erns ook moet leef en moet soek na U waarheid. Vader, uit onsself is ons nie daartoe in staat nie. Ons is maar swak en moedswillig en sondig. Daarvan getuig ons lewens elke dag. Daarom pleit ons in hierdie oggenduur om U genade en vra dat U Gees in ons harte sal werk. Dat U Gees ons harte sal omploeg. Dat hierdie woord van U sal saad skiet, sal groei en sal vrug dra. Vader, U ken ons. U ken ons lief, U ken ons leed. Dankie Heer, dat U dit nie net ken nie, maar dat U ons ook daarin ondersteun, bemoedig, vertroos, ons ook laat deel in die vreugdes van U geopende hand. Vader, so dank ons U ook vir alles wat ons uit U hand ontvang, ook al daardie dinge wat ons soms so vanselfsprekend aanvaar. Vader, ons bid ook vir hierdie omstandighede waarin ons ons bevind. Dit voel en dit lyk vir ons of dit by die dag besig is om te vererger. En ons raak soms moedeloos, raak soms bang, ons word gevul met onsekerheid. Daarom bid ons, Heer, dat ons altyd ons toevlug sal neem tot U, en dat ons ook ons oë in die geloof altyd gevestig sal hou op die kruis, dat ons sal weet, dat die oorwinning kom U toe. En dat U ons nooit in die steek sal laat nie. Daarom bid ons, Heer, versterk ons, ook in hierdie erediens vanmôre, dat wat ook hier sal gebeur, en wat ons ook hier gaan leef, in die erediens van ons lewe elke dag, dat dit 'n lewe sal wees tot U eer. Vader, ons bid dit, ons pleit dit, in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons lees môre saam uit die Evangelie volgens Johannes. Johannes hoofstuk 2 daar vanaf vers 13. Soos jy weet is vandag die eerste Lijdingssondag. 'N tyd wat ons 'n bietjie gaan kyk na die lyding van Jesus Christus met die aanloop tot die Paasgebeure. Die kruisiging en opstanding van Jesus Christus. Maar ons weet ook dat die evangelies baie tyd spandeer aan daardie laaste week van die Here Jesus se lewe hier op aarde, daardie laaste week van sy bediening. En as 'n mens gaan kyk na daardie laaste week, dan sien ons dat dit begin met Palmsondag. 'N paar jaar gelede het ons na daardie gebeurtenis gekyk en die vraag wat die Here Jesus destyds gevra het, as jy vandag tog net wou insien wat vir jou redding nodig is. Maar nou is jy blind. Ons weet op daardie dag het hulle die Here Jesus ontvang soos 'n koning, soos 'n Messias, soos 'n gestuurde. Maar soos daardie week sou vorder, het ons ook gelees en weet ons dat die Here Jesus se gewildheid elke dag afgeneem het tot en met sy kruisiging, 'n totale verwerping. Maar het was op daardie tweede dag, daardie maandag, soos wat die evangelies vir ons ook weergee, die besonder die sinoptiese evangelies, het die Here Jesus die tempel gereinig. En vanmôre gaan kyk ons na daardie gebeurtenis deur die Johannes evangelie. En ons lees dan saam daarvan op vers 13 tot en met vers 22. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 95. Die Paasfees van die Jode was naby. En Jesus het daarvoor na Jerusalem toe gegaan. Op die tempelplein het hy die verkopers van beeste, skape en duiwe gekry en die geldwisselaars wat daar sit. Toe het hy met toukies 'n sweep gemaak en almal uit die tempel uitgejaag. Ook die skape en die beeste. Die geld van die geldwisselaars het hy op die grond gegooi en hulle tafels omgekeer. Vir die mense wat die duiwe verkoop het, het hy gesê, vat hier die goed hier weg. Moenie die huis van my vader 'n besigheidsplek maak nie. Toe het sy disippels daaraan gedink, dat daar geskrywe staan, die liefde vir u huis verteer my. Maar die Jode het hom aangespreek en vir hom gesê, met watter wonderteken kan u vir ons bewys, dat u hierdie dinge mag doen? Jesus het hulle geantwoord, breek hierdie tempel af, en in 3 dae sal ek hom oprig. Die Jode sê toe, 46 jaar lang is daar aan hierdie tempel gebou, en hy sal hom in 3 dae oprig. Met hierdie tempel, het hy echter sy liggaam bedoel. Later, nadat hy uit die dood opgewek is, het sy disippels daaraan gedink, dat hy dit gesê het, en hulle het die skrif en die woorde van Jesus geglo. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Die Here se woord is lewend en dit is kragtig. Dit is skerper as enige swaard en dit beoordeel ook die bedoelings en die gedagtes van die hart. In hierdie lydingstyd sing ons saam uit gesang 388 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 3. Die woord het deur die eeue die boodskap reeds gebring van Jesus se geboorte en sy vernedering. Wie sou hom so verwag het, so sonder koningskroon, as mense seun gebore het hy by ons kom woon. Gesang 388 strofes 1 en strofes 3. Toe het sy disippels daaraan gedink dat daar geskrywe staan, die liefde vir u huis verteer my. Geliefdes, hierdie gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het, moet 'n mens gaan verstaan teen 'n wêreld se agtergrond. 'N geskiedenis wat vir duisende jare eintlik gestrek. 'N plek, 'n adres, 'n heenkome wat sentraal gestaan het in die lewe van God se volk. Die tempelteologie. Daar is 'n nuwe navorsing in die teologie wat 'n bietjie gaan fokus het op die hele tempelgedagte. En watter rol dit speel binne in God se woord, speel binne die volk se gedagtes, se siege. En is nogal geweldig interessant. As mens weer 'n bietjie na die Ou Testament gaan kyk, hoe sentraal die tempel gespeel het. Ons lees, broers en susters, dat Salomo die huis van die Here gebou het soos hy dit gesien het. Ons lees in die Ou Testament dat God ook, soos ons lees in Levitikus, baie riglyne gegee het, dinge wat moes plaasvind by die tempel, veral rondom offerandes. Maar ons sien ook dat daar die gedagte was wat sentraal staan in die Ou Testament, dat die huis of die tempel 'n huis van aanbidding was. Baie interessant. Gebed, wat so 'n sentrale rol gespeel het, ook by die tempel. Ons weet dat dit juis in die ballingskaptyd was dat hierdie vooraf dat hierdie tempel verwoes, Salomo se tempel wat in pragt en praal gestaan het, iets besonders gewees het in daardie tyd, die beste. En dit het die volk baie hard getref. Ons lees daarvan in profeteboeke Jeremia en Jesaja waar daar baie daaroor gemurmureer is. Dit was vir hulle teken en simbool dat God hulle verlaat het, dat God eintlik weg was, dat daar nie 'n plek was om God te vind nie, dat daar nie 'n plek van aanbidding meer was. En daarom ook dat dit die eerste ding was wat die volk herstel as hulle terugkeer uit ballingskap, die tempel. Ons lees daarvan in Haggai se tyd, sê die Babel hulle. Natuurlik het hulle nie die middele gehad om hierdie tempel weer te kon herbou soos in Salomo se tyd. Maar in Here Jesus se tyd was daar al reeds vir 46 jaar 'n enorme bouprojek aan die gang. Poging om hierdie tempel weer te herstel in sy volle glorie. En dit was veral Herodes die Grote wat hierdie projek gedryf het en gesorg het vir die nodige finansies en kundigheid, want hy het homself gesien as die koning van die Jode. Daarom ook hierdie geweldige afkeer teenoor Jesus Christus en natuurlik ook sy seuns later teenoor Johannes die Doper. En hierdie tempel was vir hom eintlik 'n middel tot 'n doel om die volk se gunst te wen. En die volk het natuurlik daarop ingekoop. Vir hulle was hierdie tempel die simbool van hoop. Ons moet onthou dat die volk in 'n baie moeilike situasie was. Ons weet dat hierdie tempel gebou was op Sion's berg, op 'n heuwel, wat uitgekyk het oor die stad. En ons weet ook dat daar ook die Paasfees was, so 'n paar weke gelede met die nagmaal het ons ook 'n bietjie daaraan aandag gegee, oor alles wat by daar die Paasfees gebeur het en wat elke familiehoof dan ook verantwoordelik was vir daardie ete. Ons het dit so 2 weke terug 'n bietjie in besonderheid gaan beskryf en daarna gekyk. En soos die Here Jesus in Jerusalem, dit was ook natuurlik merkwaardig geweest, want die profesie het die voorspelling gemaak dat die Messias sy verskyning in Jerusalem sou maak. Daarom die gebeurtenis die vorige dag, soos dit by ons bekend staan as Palmsondag, waar die Here Jesus as die Messias ontvang is. Maar dan die maandag, kom die Here Jesus daar by die tempel aan. En hy kom daar af op iets wat hom diep ontstel het. Ons moet onthou en ons moet dit weer vanmôre sê vir mekaar dat daar bepaalde vereistes, was wat die volk by die tempel moes doen. Behal rondom die bring van offers. Dit was 'n goddelike opdrag gewees. En het gekom oor duisende jare. Lees in die Ou Testament die tent van ontmoeting. Later soos ons gesê, soos die tempel gebou is en weer herstel is. Hulle het die dokumentasie daarvoor gehad, het 'n geskiedenis daarvan gehad. So dit op sigself was nie vreemd nie. Dat ons lees van duiwe en skape en beeste en geld by die tempel, is ook nie vreemd nie. Daar moes tempelbelasting betaal geword het in daardie tyd. Daardie tempel moes in stand gehou. Ons kan net dink die instandhouding en natuurlik daarmee saam ook die verbouings en die verbeterings wat daar plaasgevind het, het natuurlik geld gekos. En daar was ook die gebruik gewees dat alle Joodse mans ouer as 20 tempelbelasting moes betaal. In die Ou Testament lees ons die geldeenheid was 'n sekel gewees. Maar in hierdie Jesus se tyd het hulle gebruik gemaak van 'n tiriese munt. En die rede daarvoor was omdat hierdie munt 'n baie hoë silwer inhoud gehad. Hierdie munt was baie werd. Gewoonlik was dit so 2 sekels gewees wat 'n tiriese munt opgemaak het. En daarom het ook gewoonlik 2 Joodse man saam tempelbelasting betaal. Maar hierdie geld moes natuurlik geruil geword het. Dit was nie vrylik beskikbaar nie. En so was daar hierdie geldwisselaars gewees by die tempel wat hierdie geld omgeruil het. En ons moet onthou dat mense uit van heinde en ver gekom, want die tempel was die sentrum, was die fokuspunt van die Joodse geloof. Nie die sinagoges nie. Dit was hierdie groot wetywering tussen die fariseers en die sadiseers. Maar mense het van oor die hele Romeinse Ryk gekom, het iewers te so pelgrimstog onderneem om by die tempel te kom, en veral rondom Paasfees, om ook hulle verantwoordelikheid na te kom by die tempel, soos hulle ook die opdrag van die Here verstaan het. Maar hierdie geldwisselaars het 'n geleentheid gesien. Hulle het buitensporige winste gehef. Natuurlik, broers en susters, was dit nie net die geldwisselaars gewees nie. Ons lees van die tollenaars wat ook winste gemaak het. U sien, broers en susters, dis altyd die interessante ding. Sodra daar onstabiliteit kom, sodra daar 'n moeilike omstandighede kom, is daar altyd 'n geleentheid om geld te maak. Ons beleef dit tans in ons land ook. Mense byt mekaar uit. Want is moeilik om wetgewing en so meer toe te pas. Tyd van onsekerheid, kyk elke ou wat hy vir homself kan gryp. So was in hierdie Jesus se tyd ook gewees. En hier was 'n gulde geleentheid gewees en hulle kon dit ook baie mooi hulle situasie geregverdig het, want hulle het 'n diens gelewer. Nou iemand nie daar in Jerusalem rond te hardloop om 'n tiriese munt te gaan soek nie. So wat daar by die tempel, is 'n diens wat hulle gelewer het. Maar benewens hierdie geldwisselaars wat die mense uitgebuit het tot hulle eie voordeel, was daar ook hierdie mense gewees, hierdie handelaars, as mens hulle so wil noem, wat hierdie diere aangebied het om geoffer te word. En daarvan lees ons byvoorbeeld in die Ou Testament in Levitikus en veral rondom die sondeoffer, dit moes die beste gewees het, dit kon 'n bul gewees het, dit was die beste offer wat 'n mens kon bring, gewoonlik die hoëpriester en die allerheiligste dele ook, en daai van 'n bul, die manlike geslag, en dan het hy so af beweeg, 'n bokram, 'n skaapram, en selfs ook skaapooie, en dan die armstes het, 'n duiwe geoffer, en selfs meel ook, as iemand nie 'n duif kon bekostig het, die kon hy meel ook gebruik het om 'n offer te bring. Maar hulle het 'n geleentheid gesien. Maar nou het dit ook so gebeur dat mense wat redelik in die omgewing van Jerusalem was, hulle eie diere gebring. Maar dan is die diere altyd afgekeur. Te liggaamsgebrek gehad, was nie voldoende nie. Nou wat maak jy nou met 'n skaap, en as jy nou baie ryk was, 'n bees, daar in Jerusalem, as hy afgekeur word? So metergaande die gebruik ontwikkel dat jy sommer die diere daar by die tempel koop. Aanvanklik was dit eers by die Kidron Vallei by die Olyfberg gewees. Ons kan amper sê dis waar die kraale was, as ons dit sou noem vandag se terminologie. Dis daar waar hulle beeste en hulle diere kon kry en dit het eintlik maar heel goed begin want mense wat van ver af gekom het van oor die Romeinse Ryk, nou dink as 'n Jood van Rome afgereis het na Jerusalem, ek meen, is toch onmoontlik om al die pad met 'n bees of 'n skaap of 'n bok, nou al die pad te reis na Jerusalem toe. Dit was nou baie makkeliker om dit daar te kry. Maar op 'n stadium het die leiers, die Joodse leiers, dit goed gedink om dit alles te verskuif na die tempelplein toe. Broers en susters, nou moet ons onsself indink aan daardie gemors. Die van u wat nou groot geword op 'n plaas of ooit by 'n plaas was. Hoe lyk dit in 'n skaapkraal? Hoe lyk dit daar waar beeste is? Ons kan net dink aan die gemors, die reuk, die vliee. Hoe verskriklik gewees. En dit daar by die tempel. En die tempelplein het 'n baie besonderse betekenis gehad. Dit was die plek waar mense wat nie deel was van die Joodse volk nie, mense wat eintlik half ook in 'n proses was om tot die Joodse geloof te bekeer, kon daar gaan aanbid het. Vrouens ook, kon ook daar gaan bid het. Was 'n plek van aanbidding gewees. En nou het hulle dit verander in 'n soort van 'n vlooimark. Ons is baie keer geneig om negatief te kyk teenoor hierdie geldwisselaars en hierdie handelaars. Maar wat van die volk? Nou, hulle het nie daaroor gekla nie, wat nie vir hulle probleem het, was vir hulle gerieflik en gemaklik gewees. Sommige daar by die tempel dit gedoen het, betaal het, afgehandel het, en kon hulle aangegaan het. Met ander woorde, na beide kante toe was hier 'n diens wat gelewer is, en was die vertrekpunt die mens en die mens se behoefte tot voordeel van die mens, om het vir die mens gemaklik te maak. En in die proses wat hierdie alles plaasgevind het, was die fokuspunt totaal en al gemis rondom die tempel soos God dit bedoel het. 'N plek van aanbidding, 'n plek van versterking, 'n plek van herbevestiging deur God vir jou geloof, 'n plek van verootmoediging. Ander woorde, die fokus was God, en nou is die fokus verruil na die mens. Die mens wat homself eintlik in 'n posisie plaas om God in 'n sekere sin 'n bietjie te manipuleer. Ons bring die offer soos hy voorgeskryf het, alles presies reg. As ons môre na gaan kyk, broers en susters, was daar eintlik nie regtig vreeslik fout gewees nie. Hulle het alles gedoen soos wat die Here wil. Nêrens sê die Here in die Bybel jy mag nie geld wissel by die tempel nie. Nêrens sê die Here jy mag nie diere daar verkoop nie. En hulle het hierdie goed stiptelik nagekom soos die voorskrifte was. Hulle was goeie Jode gewees, goeie tempelgangers. En so kom die Here Jesus by daardie tempel aan en hy sien hierdie dinge wat gebeur en dit ontstel hom verskriklik. Hy skud sy kop. En ons lees waar die Here Jesus dan 'n sweepvleg van toutjies. Nou, baie kere word hierdie gebeurtenis uitgebeeld, asof die Here Jesus een of ander krankzinnige was. Daar was nou al films gemaakt oor hierdie gebeurtenis, en baie kere word het uitgebeeld, en is ook al deur die eeue heen uitgebeeld, deur kunswerke, asof die Here heeltemal totaal en al bezirk geraak het, maar dit is nie waar. Die mens moet mooi gaan kyk hoe dit ook vir ons beskryf word, deur al die evangelies. Sien ons dat die Here Jesus beredenerend opgetree het. Hy gooi die geld om, die tafels om. Hy vat die geld en eien het vir homself toe, of gooi die geld weg, hy het geweet, die jooikies, ou maat, hulle was nog al die jare lief as geld, hulle tel hy geld baie vinnig op, hulle sorg dat hy geld baie vinnig wegraak, die tyriese munt het baie, wat baie waarde gehad. Hy vat die sweep en hy jaag die beeste uit, hy klim hier aan en maak die beeste dood, of vat die beeste vir homself, en hy jaag het uit, sê vir hulle, vat julle beeste, gaan met hulle, en vir die duiwe verkoper sê, hy vat hierdie duiwe, maak hierdie hokke oop en jaag die duiwe uit en die duiwe is weg. Nee, hy sê vir hulle, verwyder dit asseblief. Die Here kom en hy maak daar die tempelplein skoon, hy maak dit weer 'n plek van aanbidding. Nou kom die disippels en hulle dink by hulself, ja, die liefde vir die huis van God het hom verteer. Baie mooi. Maar dan gebeur daar iets in hierdie teks, en dis eintlik die fokuspunt van wat hier gebeur, wat ons baie kere ook mis. Behalwe hierdie optrede van die Here Jesus, behalwe van dit wat hier plaasgevind het, en natuurlik moet ons ook hierdie lang geskiedenis in gedagte hou, kom die Joodse leiers, ons weet nie precies wie hulle was nie, ons sê die Jode, kon van die priesters gewees het, die Sadduseërs, kon van die familiehoofde gewees het, onthou dit was rondom die paas gebeure. Hulle sê vir hom, maar met watter mag kan jy hierdie wondertekens doen? Geef vir ons 'n teken. Eindelijk vra hulle vir hom, as ons mooi na die Grieks gaan kyk, wie dink jy is jy? Wie gee vir jou die reg om dit te doen? En hier sien ons dat daar by hulle geen selfondersoek is, geen selfrefleksie is, hulle besef nie dat dit wat hier gebeur is verkeerd en dit pla hulle nie. En hulle verwysingsraamwerk het hulle diens gelever en hulle het alles gedoen soos wat die Here van hulle gevra het. Die offers loop, die ouens kom van heinde en verre, daar is duisende mense in Jerusalem, het teken op die Here se seën, dit wat hier gebeur is goed en reg. En die ouens wat dalk nou nie in die tempelplein kan bid nie, is in elk geval die vrouens, is in elk geval die klomp heidene. So, wat wil die Here nou eintlik met hulle maak? Maar aan die ander kant sien hulle toch iets raak by die Here Jesus. Hier is iets anders omtrent hierdie man. Dis waarom hulle hom vra, dis waarom hulle hom konfronteer. En dan kom die Here Jesus en hy antwoord hulle. Hy sê, in 3 dae breek ek hierdie tempel af. Bou hom op. Nie kom jy verstaan dit nie. Hulle lag eintlik vir die Here Jesus. Sê vir 46 jaar is ons nou al besig om hierdie tempel te bou en reg te maak en hekies te kry. Nou sê hy in 3 dae, hoe is dit moontlik? Die Here Jesus se uitspraak hier het eintlik 'n dubbele betekenis gehad wat later soos die gebeure sal ontvou sien 'n mens dit. Die Here Jesus bring eintlik hier 'n einde aan die kultiese godsdiens by die tempel. Want net 'n paar dae later, as die Here Jesus sy laaste asem sou uitblaas, lees ons die voorhangsel van die tempel het middel deur geskeur, is 'n einde, dis verby. 70 na Christus word daai gebou weer plat geslaan. Hy lê vandag nog plat geslaan. Daar het 'n muur oorgebly. 'N moskee staan boop hom. Dis 'n einde van die tempel. Oor bepaalde redes. En ons lees daarvan in die Ou Testament, waar God deur sy profete hoeveel keer vir die volk gesê het, julle mis die punt. Dis nie offers wat ek soek nie, dis gehoorsaamheid wat ek soek. Hy het vir Saul ook destyds gesê, julle het hierdie vorm godsdienst, soos ons lees in Amos. Julle doen die regte goed. Maar julle verstaan nie waar dit gaan nie. Daar is nie hierdie verhouding nie, daar is nie hierdie geloof nie, daar is nie hierdie opregtheid nie. Julle gebruik eintlik hierdie opset, hierdie tempel, tot julle eie voordeel. Julle word eintlik op die voorgrond geplaas. Dis waarom die Here einde maak aan die tempel. Maar in die tweede plek kom die Here Jesus. En hy vervang die tempel met homself. Hy word die tempel. En dis 'n saak wat deur die Nuwe Testament so verstaan word en verkondig word. Wat baie sentraal staan binne die teologie van die Nuwe Testament. Hierdie week, broers en susters, kom ons as predikante 'n bietjie by mekaar om te praat oor kerkbegrip. Anders gesê, hoe verstaan ons kerk? En daarom het ons nou elkeen nou die verantwoordelikheid ook gehad om 'n bietjie weer te gaan kyk na die Bybel en die besonder oor wat verstaan ons onder kerk? Weet jy wat die probleem? Ons dink baie keer dat die Here Jesus het 'n kerk om stig. Nie. Want ons dink verkeerd oor kerk. Ons dink in terme van kerk, soos die volk oor kerk gedink het. Dis 'n gebou, dis 'n plek, dis 'n adres, met 'n klomp gebruike en 'n klomp rituele, en as ons aan al hierdie goedjies voldoen, en die tempel is mooi, en hy is weer soos in Salomo se tyd, en ons bring alles soos wat die Here van ons vra, en wat ons glo wat die voorskrifte is, en 'n klomp goedjies wat hulle tussen en saam op by uitgewerk het, dan is ons die verbondsvolk, en dan sal die Here ons seën, en sal het met ons goed gaan. Die Here Jesus kom in sy tyd, en hy sê vir hulle, hulle mis die punt. Dis waarom hulle hom ook gekruisig het, want hulle was kwaad vir hom, dat hy vir hulle gesê het, hierdie tempel gaan plat geslaan word. Daai tempel het sentraal in hulle denke gestaan. Here Jesus kom, en het staan ook so in ons tekst vanmorgen, hy verwys na homself. En laat nou 'n paar weke terug ook daarna gekyk oor die wingerdstok. Ons is in Christus, is in ons, en Christo, in Christus, die liggaam van Christus, Ekklesia, soos die Nuwe Grieks het vir ons sê in die Nuwe Testament, dis die kerk. Ons is die kerk. Die wat in geloof aan Christus verbind is, vorm die kerk. Nou kom die vraag vanmôre. Hoe verstaan ons vandag kerk? Ons sien kerk, soos het dier al die eeuwe heen, dier baie mense verstaan is, as 'n plek, 'n gebou en 'n klomp riglyne. En as ons aan hierdie bepaalde goed voldoen, dan is ons kerk. Daar is 'n kerk wat ons kan gaan besoek. En daar is bepaalde dinge wat binnen 'n kerk moet gebeur, en vooral ons hervormerkies is ook dieselfde. Wat is 'n goeie gemeente? Wat is al die jare 'n goeie gemeente? En jy moet gaan kyk na Nautilus, en vergaderings, sy Nautilus, van ouderlinge vergaderings, hoe lank en hoeveel keer daar geredeneer en beklei is, oor uiterlike goed, oor struktuur goed, oor hoe kerkgebou moet lyk. Sal jy sê wat vir ons belangrik is in 'n kerk, dominee moet 'n beffie hê, het moet een toga preek, dan moet een preekstoel wees, hy moet preek sonder verlossing en dankbaarheid, dan moet een bazaar wees en een paar goeie fonds en samelings op een stadium, dat my dinkbare dominee nie beroep is na gemeente toe nie, omdat die dominee wat toe die beroep gekry het, baie beter bazaars kon reël. Hy is een aanwins vir die gemeente, want hy gaan ons gemeente finansieel kom optel. Wil hy dominee so beroep? En daar is een klomp ander dingetjies. Dominee moet huis besoek doen. Dominee moet sieke besoek doen. En my broer en my suster, dan vraag ek jy vanmôre, my traan in my oë, bring vir my nou die Bybelteks, waar sê, dis wat die Here verwag wat in 'n kerk moet plaasvind. Staan nie daar nie. Wat wel in die Bybel staan, is dat die huis van die Here moet 'n plek van aanbidding wees. Ons is die kerk. Hoe leef ons elke dag, broers en susters? Hierdie adres, hierdie gebou, is 'n plek waar ons versterk word in die geloof, waar ons geleer word oor die Bybel van God, waar ons geleer word oor hoe ons moet leef en wat die Here van ons verwag. En jou kerkreformator het dit ook verstaan, wat die Heidelbergse katekismus. Die derde deel oor dankbaarheid, sal twee sake wat uitstaan, gebed en die wet van God. Nie huisbesoek nie, nie offergawe nie, nie bazaars nie, nie is prediking nie, gebed die 10 gebooie. Ons is Prof Pont hierdie week so mooi skryf, die grondwet van die kerk. Ons raak kwaad hierdie week oor die hof 'n uitspraak gemaak het teen een van die kerke. Jy weet nou na waarna ek verwys. Moenie kwaad raak jy broers en susters. Die hof het regte uitspraak gelewer. Want die kerk het lank al die grondwet van God verlaat. Die kerk het homself lank al geag om diensbaar te wees vir die wêreld en vir die mens en nie meer vir God nie. Die kerk het lank al hierdie vraag gevra, wat sal die wêreld mis as die kerk nie meer die dag daar is nie? Anders moes die vraag wees, wat sal God mis? Wat vra God van ons? Die kerk het verander om mense diensbaar te wees, om vir mense te sê en vir mense te gee wat hulle soek, om mense gelukkig te hou. Prof Pont het ook gesê, as jy saam met die duivel om 'n pappot sit, moet jy 'n lang lepel hê. Nou bevind ons ons op die terrein van die Satan, dan raak ons kwaad as die Satan oor ons 'n uitspraak maak. Eenvoudig. Wat sê die grondwet van die kerk? Wat lees ons daar in dankbaarheid? Een van die uitstaande sake van die 10 gebooie. Interessant wat die Here Jesus ook daaroor te sê gehad het. Een van hulle wat nou aktueel is rondom die hofuitspraak, die huwelik. die huwelik. Dis wat die kerk moet verkondig, die huwelik. In woord en in daad. Nou kom die vraag, hoe kan ons môre daarop voortborduur? Hoe lyk die gemiddelde huwelik vandag? Hoe lyk die gemiddelde sinstruktuur vandag? Want nou raak ons kwaad as die hof vir ons sê, maar hoe julle optree is verkeerd. Julle mag nie so maak nie, maar ons maak al vir jare so. Want ons doen nie wat die Here van ons vra nie. Maar was die hof reg? Julle verkondig en leef al lank al reeds iets. Nou het julle probleem daarmee omdat dit te ver gegaan het. 'N ander saak, broers en susters. Ons wil nou vanmôre hier weer 'n verenigingsvergadering hou oor die finansiële en die stoffelike aspekte van kerk wees. Soos vanmôre ook gesê, die Here het nie probleme mee gehad nie. Dit staan so in die Ou Testament. Trouwens, die Here praat van 'n tiende in die onderhouding en hy gee 'n klomp dinge wat daar moet gebeur. En dis nie waarmee die Here Jesus 'n probleem gehad het. Die probleem was die fokus was verkeerd. Dit het lankal nie meer gegaan oor die kerk as 'n aanbiddingsplek nie, maar het gegaan oor geld en oor dienslewering om mense gewillig te wees. Maar hoekom het dit ook gebeur, broers en susters? En dit moet ons ook vanmôre vir mekaar sê. Omdat die volk ook nie hulle verantwoordelikheid nagekom het nie. Ons raak kwaad as die wêreld sy neus kom indruk by die kerk. Maar broers en susters, en as ek vanmôre die terminologie kerk gebruik, behoort ek nie, praat ek nie van die gebou en die kerk reg en die kerk orde en tradisies en gebruike nie, ons lees al van die Bybel. As ek praat van kerk, praat ek van ons. Ons as die lote, as die skape van die Here se kudde, wat se beeld ons ook al uit die Bybel uit wil gebruik. Dis omdat ons in die wêreld leef. Die Here kom, Christus kom en verander die tempelplein. Hy maak die wêreld die tempelplein. Ons lewe moet 'n lewe wees van gebed elke dag. Daar waar ons ons bevind, moet ons lewe soos kinders van God, soos verlostes, soos geroepenes. Maar wat doen ons? Dit gaan oor onsself. En ons is elke dag besig om ons lewens vir onsself gerieflik en gemaklik te maak. Kom ek gebruik een voorbeeld. En kom ons praat vanmôre rand en sent. Want ons gaan later dit in elk geval praat. Wat is die woord van God vir ons werk? Wat is die woord van die Satan vir ons werk? Kom ons stel dit 'n bietjie te ander hoek uit. Enigiets tussen 250 tot 1000 rand 'n maand. Dis wat die woord van die Satan vir ons werk is. Die vraag is die Here Jesus tussen ons moes kom leef, daar waar hy sy kerk is, waar ons onsself elke dag bevind, wat sal die Here in ons lewens raak sien? Wat raak vir ons prioriteit? Daar is so swart boksie in elkeen se huis, ek weet, want ek doen by elkeen huis besoek. Ek dink daar's 5 wat dit nie het nie. So groen liggie, teken hy werk, hy's aan. Daar is die stem van die Satan, hoekom sê ek so, broers en susters? Want daai stem laster God, ontheilig die sondag, ontheilig die huwelik, leer ons begeer, leer ons lieg, leer ons om dood te maak, maar praat dit goed, so kan ons opgaan op die grondwet van God se woord. En ons betaal dit, ons het nie 'n probleem daarmee nie. Hoeveel tyd spandeer ons voor daai ding? Dr. Albert Herzog was destyds reg. Hy het gesê, hierdie beeldradio gaan die volk se siel verwoes. En toe het hulle vir hom gelag en gesê, hy is 'n verkrampte. Hulle het vir die Here Jesus ook gelag en gesê, hy is 'n verkrampte. Hy was reg. Laat ons 'n bietjie anders dink, broers en susters. Ek vanmôre praat ek nie met julle, ek praat myself ook, soos ek elke Sondag met myself op praat. Hoeveel tyd spandeer ons aan media? Wat kos dit ons 'n maand? En dit gaan nie net oor die geld nie. Natuurlik het ons van die goed nodig vir werk en alles, praat nie daarvan nie, maar hoeveel tyd spandeer ons daaraan? Maar ons hou mos daarvan om goed aan geld waarde te koppel. En hoeveel tyd spandeer ons aan die Here se woord? Hoeveel tyd spandeer ons daaraan om te soek en te vra na wat die Here met my wil? En dan raak ons ongelukkig ook as dinge ook nie heeltemal werk soos ons dit wil hê nie. Dis 'n vraag, broers en susters, waarop ek nie 'n antwoord het nie. Here Jesus het daai selfde vraag kom vra toe hy hier tussen ons kom leef het. Op die einde van die dag gaan dit nie oor rand en sent nie. Dit gaan oor gesindheid, dit gaan oor fokus, dit gaan oor jou se uitgangspunt. Dit gaan oor, is jou lewe 'n lewe van gebed? Die ou mooi Latynse uitdrukking was oram deo, om te leef voor die aangesig van die Here. Hoe leef ons voor die aangesig van God? Ons maak baie keer die fout om te dink toe die Here Jesus gekruisig is en die hemelvaart het plaasgevind en hy weg. Nou kan ons maar leef en maak soos ons wil. En ons het dit reg gekry om weer soos die volk in die Ou Testament, in die Romeinse kerk het dit gedoen, en rag is ons protestante doen dieselfde. Ons gaan skep weer 'n adres en 'n plek. Hier is kerk. As ons hier inry, is dit kerk en hier moet bepaalde goed gebeur volgens 'n bepaalde orde en as dit nie daar is nie, dan raak ons ongelukkig, maar as ons uitry, dan geld die orde van God nie. Dan maak ons soos ons wil. Ek wat sou sê nie, broers en susters, dis wat die Here Jesus kom sê het. Hy het gesê, julle is my liggaam, julle is my kerk. Hy het vir ons kom sterf, dat ons die ligdraers moet wees, dat ons die evangelie moet leef in woord en daad. Hy sê dit duidelik. En soos dit aanvanklik verstaan, ook so staan dit in ons belydenis skrifte ook. Ons het weer iets daarvan gemaak wat vir ons hanteerbaar is en wat vir ons maklik is. Want ons vlug baie kere, ons hardloop weg. Daai maandag kom die Here en hy maak die tempel eintlik tot niet, maar hy gee ook vir ons hoop, hy word die tempel. En waar ons hierdie begin staan van hierdie leidingstyd, moet ons onsself die vraag afvra, waarmee is ons besig en is so goed, dat ons uiteindelik hierdie week gaan praat, oor wat verstaan ons onder kerk wees. My hare staan reg op as ek uitsprake hoor en sê, ons is die voortsetting van die voortrekker kerk. Ja, dan sê ek op my Ossawa gaan soek. Broers en susters, die reformatoor het ons geleer terug na die skrifte. Ons moet weer die vraag gaan afvra, wat staan in die Bybel? Wat leer die Here ons oor kerk wees? Ons is voorsitting van niks. Ons volg die Here Jesus. Ons luister na die Here Jesus. Dis die opdrag van kerk wees. En weet jy, dis hoekom het sleg gaan met die kerk vandag. Dis hoekom die kerk al begin bloed neus kry in 'n hof. Omdat die kerk hom bevind op terreine waar hy in die eerste plek nie gehoord het nie. Moet nie verbaas wees nie. Hierdie goed gaan net erger en erger word. En is nie die wêreld se skuld nie. Dis die kerk se eie skuld. Want die kerk het daar gewees om vir mense gewillig en diensbaar te wees. Daardeur sê ek nie die kerk moet nou mense gaan veroordeel het nie. Die kerk se opdrag was om die huwelik te verkondig. Dis wat ons moet doen. As ons ook al by geleentheid oor die bepaalde saak met mekaar gepraat het, oordeel kom ons nie toe nie. Verkondig die huwelik soos God gewil. Staan so in die Bybel. Die disippels kyk na die Here Jesus se optrede en hulle dink so mooi, haai die liefde vir die kerk, die liefde vir die huis van God verteer my. Dis hoekom die Here so optree. Hy is so lief vir hierdie huis van die Here. Weet jy broers en susters, as 'n mens eintlik nou 'n bietjie probeer afstand kry, mens kyk so na die wêreld en mens kyk na die kerk, die tyd waarin ons leef en is wêreldwyd, is nie hier by ons nie. Dan moet ons eintlik dit anders verwoord, om sê die liefde vir die wêreld. Die liefde vir die wêreld is besig om die kerk te verteer. Waar of nie waar nie. Ons liefde vir die wêreld, die liefde vir onsself, die liefde vir ons eie gemak, is besig om die kerk te verteer. Mag die Here ons genadig wees, my broer en my suster, laat ons sal kan onderskei waarop het werklik neerkom. Kerk is nie 'n gebou nie. Kerk is nie kerkwette nie. Ek sê nie, dis nie belangrik nie. Ek sê nie, dit moet nie daar wees nie. Ek sê nie, ons moet alles tot niet maak nie. Natuurlik nie, dis 'n noodwendige, dit is so. Dit kan nie anders nie. Daarom het die Here in die Ou Testament ook riglyne en reëls en goed gegee. Daarom het hy ook Salomo toegelaat om 'n tempel te bou, natuurlik. Maar dis nie die primêre nie. Die primêre is die geloof van God. Hierdie goed is sekondêr. En daarom moet ons gemeente ook altyd versigtig wees, dat sekondêre goed nooit die primêre goed word. Daarom moet dit altyd vir ons gewaarskuwing wees. Laat 'n bazaar of 'n gebou of 'n ding nooit vir ons die primêre word nie. Dis goed en dit moet daar, dit mag daar wees. Dit het so stel, dit mag daar wees. Maar die primêre is ons geloof in die Here Jesus Christus. Ek sluit af. Dis waarom verlede week oor dankbaarheid gegaan het. Want ek is dit eens. Ek dink nie ons verstaan wat dankbaarheid is nie. Verstaan dit nie. Nie in die Bybelse sin. Ons sê dit baie kere, maar ons verstaan dit nie. Daarom mag die Heer ons genadig wees, dat ons sal begin vra en begin ondersoek instel oor ons geloof en waarmee ons besig is. En broers en susters, my vanmôre hoor, dis 'n baie tydige oefening waarmee ons moet besig raak, veral in hierdie tyd waarin ons leef. Dis 'n vraag wat die Here Jesus op die tafel geplaas het toe hy hier was. Dis 'n vraag waarmee die vroeë kerk geworstel het. Dis die vraag waarmee die protestante ook geworstel het na die fiasco binne die Romeinse teologie. In die tyd waarin ons leef, nie net hier nie, wêreldwyd, is die vraag: waarmee is ons as kerk besig? Wat verstaan ons onder kerk? Want as kerk vir ons 'n adres is, mis ons die punt. Dan is ons liefde vir die wêreld en vir die menslike goeder besig om die kerk te verteer. Ons is kerk. Mag ons lewe 'n lewe van aanbidding wees. Amen. Geliefdes, ons slotsang vanmôre is die gebed van die Here Jesus. Gesang 266, die baie bekende Onse Vader. En ons sing dit staande en ons sing dit biddend. En nadat ons dit saam gesing het, bly staan vir die uitspreek van die seëngroet en dan sing ons saam uit Gesang 286. Ons sing nou staande en biddend Gesang 266. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.